Zimegonga saa tatu siku saa za Afrika Mashariki. Karibu msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kwa habari muhimu za dunia kwa hivi sasa. Msomaji ni mimi BMJ Mridhi. Waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis amesema huenda Syria ilitii onyo la Marekani la kujiepusha kutumia silaha za kemikali. Taarifa iliyotolewa Jumatatu jioni na msemaji wa ikulu Sean Spicer ilimuonya rais wa Syria Bashar al-Assad kwamba iwapo vikosi vya serikali yake vingetumia silaha za kemikali, yeye na jeshi lake wangelipa gharama kubwa. Taarifa hiyo ilitolewa baada ya idara ya ujasusi ya Marekani kusema kwamba ilikuwa imegundua matayarisho ya shambulizi lingine la kemikali nchini Syria, jambo ambalo serikali ya Syria imekanusha. Shambulizi la Aprili 4 la kemikali kwenye mji unaoshikiliwa na upinzani wa Khan Sheikhoun ambao uko nchini humo Syria liliua zaidi ya watu 80 na kukemewa na mataifa ya kigeni ikiwemo Marekani. Kwingineko, balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Nikki Haley aliliambia jopo la bunge mapema leo kwamba Marekani hivi sasa inachukua jukumu la nguvu zaidi katika taasisi hiyo ya dunia kuziwajibisha tawala za Korea Kaskazini, Syria, Venezuela na mamlaka nyingine. Marafiki zetu na mahasimu wetu wanafahamu kwamba Marekani kwa njia nyingine tena imeipata sauti yake kwenye Umoja wa Mataifa, Haley ameambia kamati ya masuala ya kigeni katika bunge. Jumuiya ya kimataifa hivi sasa inafahamu fika Marekani iko kwa ajili ya nani na Marekani ni dhidi ya nani. Haley, gavana wa zamani wa South Carolina ambaye alitumika katika Umoja wa Mataifa kwa miezi mitano sasa, amefanikiwa kusukuma kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kupitishwa kwa vikwazo vipya dhidi ya Korea Kaskazini kutokana na kuendeleza harakati zake za nyuklia na majaribio ya makombora. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 107.5 FM Nairobi na vitongoji vyake. Kundi linalofuatilia mapigano nchini Syria limesema kwamba shambulizi la anga kwenye kijiji kinachoshikiliwa na Islamic State mashariki mwa nchi hiyo limeua takriban watu 15 mapema leo, ikisemekana idadi hiyo huenda ikafika 35. Syrian Observatory for Human Rights lenye makao yake Uingereza limesema makombora yaliondondoshwa na ndege za kivita karibu na bonde la mto wa Euphrates katika kijiji cha Doblan, eneo ambalo ndege za kivita za Marekani na Russia zinafanyia operesheni. Jumanne kundi hilo liliripoti kuhusu shambulizi kutoka vikosi vya muungano kwenye jeshi la Islamic State lililoko kwenye mji wa karibu wa Maidin ambapo watu 57 waliuawa. Marekani imesema kwamba inachunguza madai hayo, huku msemaji wa jeshi akiambia Sauti ya Amerika kwamba vikosi vya muungano hufanya operesheni zake kwa uangalifu ili kuzuia maafa ya watu wasio na hatia. Na jeshi la Uturuki mapema leo limesema vikosi vyake vimeharibu malengo ya waasi wa Kikurdi nchini Syria kwenye mashambulizi ya usiku dhidi ya vikosi vinavyoungwa mkono na Syria kaskazini mwa Syria. Jeshi la Uturuki limetoa taarifa kwa kusema mashambulizi hayo yametokea katika eneo la Afrin. Vikosi vya Kurdish People's Protection Units ama YPG ni sehemu muhimu katika vikosi vya Syria vinavyotafuta demokrasia na kuungwa mkono na Marekani, hasa katika mapigano yanayoendelea ya kupambana na wanamgambo wa Islamic State. Hizo zimekuwa ni habari za dunia kutoka Washington. Muda mfupi ujao takuletea kipindi cha Kwa Undani kikiendeshwa na Idi Ligongo. Mimi ni BMJ Mridhi, kwa heri kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ujambo msikilizaji wetu unayetusikiliza kupitia radio na Facebook live stream popote pale ulipo, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari kwa undani zaidi. Leo katika Kwa Undani tutaangalia wapiga kura wa nchini Kenya kuelekea uchaguzi mkuu wa nchini humo, na katika sehemu ya pili tutaangalia zile ilani za uchaguzi za vyama vikuu ambavyo vinagombania nafasi ya kutawala katika nchi ya Kenya, vya Jubilee na NASA. Ninayekualika mimi ni Idi Ligongo. Naam, katika sehemu ya kwanza hii leo Kwa Undani inaelekea moja kwa moja katika studio zetu za mjini Mombasa, ambapo tunaungana na wenzetu Amina Chombo na Salma Mohamed. Kwako Salma.
Asante sana Id Ligongo kutoka Washington DC. Kama ilivyoada na desturi kila siku za Jumatano, Kwa Undani inatoka hapa Mombasa. Kwa hivyo mtazamaji wetu na msikilizaji kupitia mtandao wa Facebook, karibu sana. Na jina langu mimi ni Salma Mohamed.
Na mimi ni Amina Chombo.
Mimi ni Kome Nyingi.
Na Mkome Nyingi ni mwenzetu hapa katika studio hizi, na vile vile ni mchanganuzi wetu wa masuala ya kisiasa. Moja kwa moja hii leo tunaangazia swala zima la idadi ya wapigaji kura kama ilivyotolewa rasmi na tume huru ya uchaguzi na mipaka ya IBC. Idadi hiyo wapigaji kura ya mwaka huu 2017, ambapo tunatarajia uchaguzi huo takriban siku 40 zijazo, idadi yenyewe ikiwa ni 19,611,423, ongezeko kubwa hilo la 35% ukilinganisha na chaguzi iliyopita. Bila shaka ni swala ambalo tutakuwa tukilimulika siku hii ya leo katika Kwa Undani.
Naam, hasa ikiwa tumesalia na siku 40 hivi kufikia katika uchaguzi mkuu ujao, na tunalo le mataifa matano ambao ni ya diaspora walichangia kura 5,000, na tukaona kuna wale walioko magerezani pia vile vile wameweza kuchangia katika 19,000,000. Hii inamaanisha nini hasa, tukiangalia kwamba kuna masuala mazima ya manifesto ambayo tumekuwa tukiasikiza, kuna zile ambazo zimetolewa na shamra shamra jana, NASA ikaambiwa mitandaoni si nzuri. Kome,
lakini Amina, nashangaa hizo kura 5,000 unazungumzia za diaspora zinaweza kuleta mabadiliko yote.
Hawa wanapigia marais peke yake ndipo sasa tukawataja. Mm-hmm. Kwa sababu tunazungumzia uongozi wa nchi, hatuzungumzii wale wengine.
Naelewa, lakini nauliza wanaweza kuleta mabadiliko ama utofauti wote katika upigaji kura?
Tumeona viongozi wanaotaka kura wameenda kule kuwashawishi, tulimeona. Naam, wameenda ku campaign.
Na bila shaka tukizungumzia swala hili la ruwaza ama hizi ruwaza zimeweza kutolewa jana tu, tumeweza kuona ruwaza au manifesto ya National Super Alliance ambayo iliweza kuzinduliwa rasmi hapo awali, vile vile ya Jubilee iliweza kutolewa. Hasa hapa swala kuu ni kwamba, je, hizi ruwaza na idadi hizi za wapigaji kura ambazo zimeweza kutolewa rasmi zinaingiliana aje?
Salma, kusema kweli ni kwamba katika nchi ya Kenya mambo ya manifesto ama ruwaza haichangii katika upigaji kura. Hivi sasa tunavyozungumza, kama umekuwa ukifuatilia wachanganuzi, ni kama kwamba hata kura za maoni ambazo zinatolewa zinaonyesha kwamba tayari Wakenya wengi washaamua kura yao watampigia nani, hasa kwa upande wa rais. Ingawa tunaona kwamba vyama vimetoa manifestos, ni muhimu kutoa manifestos na kuzitumia, lakini wakati ambapo wanazindua zile manifesto, mara nyingi ni muhimu wajue kwamba ni kama Wakenya wanawajua, na tayari kuna wale ambao wameweka misimamo yao. Unaona kwamba wale ambao tayari hawajaamua watapigia nani kura hapo tarehe nane, unaona kwamba ni chini ya 10%. Tunajua kwamba ni 10% inaweza kuleta mabadiliko katika siku ya uchaguzi, lakini kusema kweli 90% ya wale ambao watapiga kura hivi sasa, ukiwauliza watapigia nani, wanafahamu watampigia nani.
Wengine wanasema historia inajirudia. Uchaguzi uliopita mwaka 2013 tulikuwa na wagombea wanane kama sasa, na kati ya zile kura 14,000,000 ambazo zilikuwa katika sajili ya wapiga kura, 12,000,000 zilikuwa kura zilizopigwa, na kati yake ukaona kwamba Rais Uhuru Kenyatta aliweza kupata kura 6,000,000, huyu mwingine akapata kura 5,000,000, wale wengine wakapata, wengine hata walipata chini ya zero.
Unaona kwamba kati ya wale wagombeaji wote wa urais wakati ule, karibu 95% ilienda kwa watu wawili, wale wagombeaji wakuu wawili, wale wengine walishare chini ya 5%. kuonyesha kwamba tayari watu walikuwa washajua nani ambao watampigia kura. Salma, pia tunasema kwamba hasa hapa Kenya kisiasa, ni kwamba ukitaka kushinda uchaguzi Kenya, unashinda uchaguzi wakati wa usajili wa kura. Hivi sasa wale ambao ni wachanganuzi wa mambo ya kisiasa wanapiga mahesabu. Ndio unasikia kwamba wanakuambia sisi tunajua kwamba tusha pata kama ni urais, sababu wameangalia kura zimesajiliwa, kura ngapi na maeneo gani. Kenya inajulikana kwamba, sitaki kusema kwamba tunapiga kura kikabila, lakini tunapiga kura kimaeneo. Kuna maeneo mengine hata wakati mwingine usipoteze muda labda kwenda kukampeni ile sehemu, kama wewe ni mgombeaji wa urais kutoka sehemu fulani. Nitakupatia mfano. Wengi wanajua kwamba kama ni Kiambu, asilimia kama 95 ya wale ambao watapiga kura itaenda kwa mheshimiwa rais Uhuru Kenyatta. Tuseme ukienda katika kaunti ya Siaya ama Kisumu, asilimia 95 watu wanajua kwamba itaenda kwa mgombeaji wa NASA,
lakini kura zao 457,000.
Tofauti tu ni idadi ya kura lakini tunajua kwamba itategemea kura ambazo zimesajiliwa pale ni kura ngapi. Kuna yale maeneo tayari tunaweza sema kwamba they are already locked na baadhi ya wagombeaji. Kwa mfano, ukienda kaunti kama vile Siaya, Kisumu, Homa Bay, ama uende Murang'a, Kiambu, Nyeri, hizo tunajua kwamba tayari kuna wale ambao wanajua mahali wataweka kura zao.
Lakini NASA wamesema kwamba hakuna masuala ya block votes. Na wa Kenya wote watapiga kura.
Na mimi labda ni sikubaliane na Kome katika swala hilo la kwamba wa Kenya pengine wamekuwa na historia kupiga kura kutokana kimaeneo na vile vile kikabila. Tuseme saizi labda wa Kenya wamechanuka kiasi na wanatizama masuala ya maendeleo.
Tunajua umechanuka, kwanza tuanze na sisi. Sisi wenyewe tumechanuka.
Kwanza narudi kwenye haya masuala ya ruwaza. Tunajua kwamba serikali ya Jubilee kuna mambo iliahidi na umeweza kutimiza 85 kama walipojipatia alama ya wao wenyewe katika ruwaza yao. Sasa kuna mambo mengi ambayo tunajua kwamba Wakenya wamekuwa kilalamika, kupanda kwa gharama ya maisha. Tunaona kwamba wameweza kusema kwamba nafasi za kazi kama walivyoahidi hazikuweza kutimizwa,
swala la usalama.
Kwa hivyo tukitizama masuala kama hayo yakiwa ndio yatakuwa ndio vigezo muhimu vya watu kupiga kura, pengine huenda ikawa watatizama maeneo ambayo wameweza kupeleka maendeleo zaidi. Na tunaona kwamba Wakenya pia wamekuwa kilalamika kwamba serikali ya Jubilee ilikuwa inaegemea upande mmoja, yani wanapeleka maendeleo fulani kwa maeneo fulani na wanaacha maeneo mengine pia hajaweza kuendelezwa. Unadhani kwamba hiyo haiwezi kuchangia katika wao kukosa kura, licha ya kwamba idadi hii imeonyesha kwamba katika maeneo fulani hawa huenda wakapata kura hizi kwa wingi?
Salma, ni kweli na pia si kweli. Katika nchi yetu tunajua kwamba kuna ule ubabe wa kisiasa wa kijamii. Jamii zinashindana katika masuala ya upigaji kura. Mtu atakwambia kwamba kwa mfano serikali ya mheshimiwa rais Uhuru Kenyatta imefanya kazi, lakini kulingana na msimamo wake hawezi akampigia. Na kuna wale wengine hata kama mheshimiwa Raila Odinga atakwambia atafanyia nini, atakufanyia wewe mwenyewe, kuna wale wengine hawezi wakabadilika. Kuonyesha kwamba zile jamii katika nchi ya Kenya ambao wamebahatika kuwa na uongozi wa kitaifa miaka iliyopita, ni kama kwamba huwa wanajua utamu wa kukalia kile kiti. Ndio unaona kwamba zile jamii zao zinakaa nao ngumu, iwe alifanya kazi au kufanya kazi, wanaendelea kumuunga mkono. Ndio unasikia kwamba kunatokea maeneo mengine ambayo yanajulikana kama swing regions, wale ambao wanaweza kunufaika kwa mrengo wote.
Kwa mrengo wote.
Kwa mfano ukienda mkoa ama eneo la Northeastern, kule sana sana upenda kuwa karibu na wananchi, sababu wale ni watu ambao mara nyingi wamekuwa wakipitia matatizo mengi. Kwa mfano uchaguzi uliopita, tunajua kwamba kiongozi wa NASA wakati ule alikuwa ni waziri mkuu. Unaona kwamba wakati ule kura zilipigwa nusu kwa nusu, karibu nusu kwa nusu upande zile zote mbili. Sasa hii watu wanajiuliza, je, watapigia serikali? Sababu mara nyingi imekuwa ni desturi yao kupigia mtu ambaye wale ambao wako uongozini. Kuna maeneo mengine kama maeneo ya Umasaini, Narok, Kajiado, wale inajulikana kwamba ni watu ambao wanaweza piga kura pande yoyote. Si lazima kwamba wamewekwa kwa hii box ama upande huu kwamba wameamua ni hivi ni hivi. Wale ni watu ambao unaona kwamba wanaweza piga kura upande wote. Na pia tuseme kwamba mkoa wa Pwani, ingawa sana sana eneo la Pwani limesimama na mrengo wa NASA, wale watu watapiga kura upande gani? Hata wale ambao wanaomba kura, ndio unaona kwamba wanafanya kampeni, wanaenda huku wanarudi, sababu hawako sure. Je, hao watu ambao tunajua kwamba labda msimamo wao si lazima ukue kwa chama kimoja ama kingine, je, wanaweza kugawanyika? Na tunajua kwamba Salma, kulingana na vile hesabu ya kura inafanyika, ni kuonyesha kwamba huu uchaguzi ile tofauti itakuwa ni asilimia kidogo sana, na kusema kweli haitapita 5%. Mwenye atamshinda mwingine katika kura ya urais atakuwa amemwacha na zaidi ya 5%.
Katika uchanganuzi wako, tunaona kwamba katika sheria ya uchaguzi wetu wa Kenya ni sharti atakayeshinda apate kura 50% na ongeza yani
50 plus 1.
Sasa je, na sio tu kupata 50 lakini lazima apate si chini ya 25% katika kaunti 24 katika nchi nzima. Na jinsi unavyochanganua kwamba kuna kaunti ambazo zina swing, ukiangalia kwamba idadi nayo pia ya wapiga kura katika haya maeneo, unajua pwani wanasema kwamba ni NASA, lakini pia tunaona Jubilee imekuja na kasi, kwa sababu utapata maeneo kama Kwale ambayo imekuwa na upande wa NASA, lakini kwa sasa hivi unaona kwamba Jubilee imeingia sana mashinani na hata gavana anashikilia pale ameingia upande wa Jubilee. Ukienda Kilifi nako unakosema kwamba kuna kura nyingi, pia unaona kwamba Jubilee imeingia. Je, tuweza kwenda raundi moja kwanza uchaguzi tukiangalia figa zilivyo na mirengo inavyozunguka?
Kusema kweli, Amina, naweza kukuhakikishia kwamba leo mimi kama mchanganuzi, huu uchaguzi haitakuwa na awamu ya pili. Naweza kukuambia kwamba uchaguzi utakuwa na awamu.
Wenzangu, lakini la kusisitiza hapa, tumeona kwamba ruwaza zimetolewa katika pande zote mbili. Wakenya wamekuwa na maoni tofauti, watu wamezungumza katika mitandao ya kwamba hizi ni ahadi tu ambazo hutolewa na wanasiasa, lakini tukiangalia kwa kweli rekodi zao tangu wanze uongozi na wale wengine ambao wanaahidi kwamba wakiingia uongozi kwamba watafanya vitu kadhaa, bado Wakenya hawajakuwa na imani ya kwamba vitu huwa vinatendwa jinsi vinavyotolewa kama hizo ruwaza wanavyozungumzia. Manake kama mmoja ninaweza kumnukuu, ameweza kuzungumza katika mtandao wa Facebook akisema kwamba kwa kweli hizi ruwaza zinakaa nzuri sana unapozitizama, unapozisoma, yani zinakupa msisimko fulani ya kwamba kweli hapa tutapata maendeleo, lakini katika kutimiza ndio inakuwa changamoto. Kwa hivyo bado hapa tunazidi kuangalia ni vipi itakavyokuwa ifikapo mwezi wa Agosti tarehe 8.
Unajua manifesto inategemea utekelezaji wake, itategemea kama kuna fedha za kutosha. Kwa mfano zile manifesto ambazo zimetolewa na pande zote mbili, tunasema kwamba they are very ambitious. Basi ikiwa ni hivyo, wanasema kwamba deni ya Kenya imefika trillion 4. Basi ikiwa watachaguliwa tena, basi itafika trillion 10, sababu wameleta miradi mikubwa, wanataka kuwekeza vizuri katika mambo ya barabara, reli, kujenga viwanja vya ndege. Lakini je, wanajua zile hela zitatoka wapi? Itabidi wakimbilie katika kupata mikopo. Salma na Amina, kufadhili elimu ya shule ya msingi mpaka sekondari ni changamoto kubwa. Je, watafadhili na zile hela zikitoka wapi? Ni kuonyesha kwamba watakopa. Ikiwa sisi wa Kenya tumekuwa watu wa kufuatilia manifesto na tunafuatilia, ikiwa basi wataimplement zile manifesto zao, tutarajie kwamba in the next 10 years ama miaka mingine mitano kabla ya kufanya uchaguzi mwingine, basi tutakuwa tumefika deni ya trillion 10, sababu sisi wa Kenya tunataka miradi ifanyike, serikali ifanye kazi, tulipo mishahara mizuri, tujengewe barabara nzuri, tujengewe reli nzuri. Lakini hatujiulizi, je, sisi wa Kenya wenyewe tunaweza kuzalisha kiwango cha zile fedha ambazo zinatakikana kufanya ile miradi mikubwa?
Ulikuwa umetaja mitandao, Salma. Kuna mmoja anasema kwamba anajiita Naitalet kupitia Twitter. Anasema Trump akiwa miaka 71 aliweza kuwa rais baada ya Obama ambaye alikuwa miaka 55. Na huko Nigeria, Buhari akiwa na miaka 71 aliweza kuchukua nafasi ya Goodluck Jonathan ambaye alikuwa na miaka 55. Raila akiwa na miaka 71 atafanya hivyo hivyo kwa Uhuru.
Na mengi yatasemwa.
Unajua ni wakati wa kampeni na kila mtu anavutia upande wake. Na ni muhimu kusubiri tuone, na pia mimi nasema kwamba watu wasaidie wale wagombeaji kuomba kura.
Mengi yamesemwa, mengi yatasemwa. Jukumu letu sisi ni kukupa ukweli na uamuzi unakuwa ni kwako. Kutoka kwetu hapa Mombasa, ikiwa ni studio 15, nikiwa na wenzangu Amina na Kome, tunasema shukran sana hadi wakati ujao. Mimi ni Salma Mohamed.
Shukran sana.
Naam, asante sana Salma Mohamed na Amina Chombo kwa kutupasha hayo katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Na karibu katika sehemu ya pili ambapo hivi sasa ninaungana na mwenzangu BMJ Muridhi tukiangalia hizi manifesto nchini Tanzania wanaita ilani ya uchaguzi, Kenya wanaita
Ruwaza.
Basi ni mchanganyiko wa mambo wa Kiswahili hivyo, lakini kikubwa ni kile ambacho kinaeleweka. Sasa BMJ Muridhi, kwanza tukigusia yale ambayo yameainishwa katika hizi Ruwaza ama ilani ya uchaguzi ama manifesto za vyama hivi viwili vikuu ambavyo ndivyo vinavyoonekana kuwa vinara katika uchaguzi wa Kenya. Nikianza labda kuangalia ile ya upande wa NASA, ni kwamba katika ilani imeainisha vitu sita kama vile vitu vikuu, ambapo katika kila jambo kuu ndani yake kuna masuala mbalimbali ya ufafanuzi. Mambo makuu sita ambayo NASA iliainisha katika ile waraka wake wenye ukurasa 48 ni swala la kujenga taifa, yani namna ya kuwa Mkenya. Na vile vile kuna swala la kushughulikia ama namna ya kushughulikia masuala ya kitaifa, ambani ilani hiyo imetaja kama matunda ya katiba. Kubadilisha namna ya kiutawala, ambapo hii imeitaja kama ni sehemu ya kwamba heshima si utumwa, kumaliza utamaduni wa madharau. Na ni kitu ambacho imeainisha. Vile vile imegusia swala la kutambua haki za kijamii na kiutamaduni, ambapo imetaja kama kujali jamii, kutengeneza ajira na kumaliza umasikini. Vile vile imegusia uhusiano wa kikanda na kimataifa. Hayo ni mambo ambayo makuu hii manifesto ya NASA imetaja.
Imetaja yale waliozindua hiyo jana.
Naam.
Na siku moja kabla ya jana kulikuwa Jubilee pale Kasarani, katika ukumbi wa Kasarani au uwanja huo wa Kasarani, ambapo Jubilee nayo ilikuwa na nguzo, tuseme tuzite nguzo ni kumi, ambazo walielezea moja kwa moja jinsi ambavyo wanafikiria au wana matumaini kwamba watakaweza kutekeleza katika iwapo watapata mhula mwingine. Na kwanza kabisa walitaja kwamba Jubilee itahakikisha wamepata nafasi 1.3 milioni za kazi kila mwaka, na vile vile wakaeleza kwamba watafanya kazi na county, serikali za county, na kuhakikisha kwamba kumepatikana angalau kiwanda kimoja katika kila county. Unajua idi kule Kenya kuna county 47, hivyo basi kila county iwe na kiwanda kulingana na Jubilee manifesto yao. Vile vile wamesema watatafuta nafasi zile wanaita nafasi za watu ambao wametoka shuleni au wamemaliza vyuo na kuingia kwa miezi 12, kwa kuingia katika university, kabla wajaingia university waweze kupata uzoevu wa kazi, wanaita kwa Kiingereza apprenticeship. Na vile vile wataongeza nafasi kwa wale wananchi au raia ambao kuna mpango unaojulikana kama Inua Jamii, ambao kwa hivi sasa wale ambao wamesajiliwa ni 1,700, yani 700,000. Sasa wanasema kwamba wataongeza wafike mara mbili ya hiyo, wafike 1,400,000. Na hii ni pamoja na wale ambao ni raia walio na umri wa miaka 70 na kwenda juu. Sijui kama idi wataka tusitishe hapo kwa muda alafu uendelee na NASA, alafu ni kueleze ni nini kingine wameeleza katika manifesto yao Jubilee.
Naam, kwa upande wa NASA, ambapo kauli mbiu yao ni kwamba NASA mambo yabadilika, ndiyo inayozungumzia. Lakini katika kile ambacho kimevutia watu wengi, ambacho kimeelezwa na watu wengi, ambacho vilevile kinafanana na kile ambacho kipo ndani ya ilani ya Jubilee, ni swala zima la elimu. NASA wao wameahidi kutoa elimu bure kuanzia chekechea mpaka ngazi ya juu kabisa ya sekondari. Na ni jambo ambalo watu wengi wamelizungumzia na kuliona kwamba lina leta ishara njema. Lakini ndani ya vile vile, ndani ya haya masuala sita, ukiangalia ndani yake kuna swala lazima la kushughulikia masuala ya chakula, kuangalia namna gani mila desturi za watu wa Kenya zinakuwa njema, kushughulikia vile vile swala la madeni ya serikali, na vile vile kushughulikia swala na makundi yale ya ambayo yanafanya ubadhirifu na rushwa. Ni mambo ambayo pia yamezungumziwa, lakini jambo lingine ambalo limo ndani ambalo limevutia watu wengi ni swala la kuweka mazingira ya kutengeneza ajira mpya.
Naam, na hilo umetaja kuhusu elimu bure, nafikiri ni swala ambalo tayari limeanza kuzua kila aina ya hisia hapo nchini Kenya, kwa sababu Jubilee nao wanasema watapatiana, wataweza kuhakikisha kuna elimu ya bure kuanzia mwaka wa 2018. Sasa katika nakala ambayo mimi nimeiona mwenyewe ya Jubilee, nilikuwa nimeiona hata kabla hawajatoa, ilikuwa inaonyesha kwamba ile elimu ambayo wanazungumzia ni kuhusu wale ambao wanaenda shule lakini sio zile shule za boarding, ni shule ambazo unaenda alafu narudi nyumbani,
shule za kutwa,
ndizo hizo. Basi ndizo hizo ambazo wanazungumzia, lakini katika mazungumzo ya hapa katika mikutano ya hadhara na kwa kwamba haifafanuliwi kwamba ni nani hasa watafaidika na mpango huo. Kwa hivyo ndivyo hivyo ilivyo, ni elimu ya bure katika shule za primary schools, lakini hiyo tayari ipo, lakini sasa hilo wanaongezea ni katika shule za upili, lakini sio wanafunzi wote watakaofaidika na mpango huo. Na vile vile wasema watatengeneza, watahakikisha kuna makazi na nyumba ambazo zitatengenezwa zilizo nafuu na ambazo ni salama 1500, ambazo zitakuwa katika miji mikubwa mikubwa, ili watu ambao wafanye kazi ambao wanahamia kule wapate mahali pa kukaa bila kulipishwa pesa nyingi. Na vile vile wataongeza nafasi katika hospitali kuhakikisha kwamba kina mama ambao wanajifungua wanapata kufanya hivyo bure, na baadaye pia wasiweze kulipa chochote, kwani kuna bima ile ya NHIF ambayo ni kama bima inaonyesha ambayo inatolewa kwa wakina mama wajawazito au wanaojifungua, wasije wakalipa hela katika hospitali. Na nafikiri hili ligongo pia tumepata maoni ya Wakenya wanazungumzia swala hili, wanakili
wanasema elimu.
Elimu na, lakini sana wanasema kwamba hizi manifesto zimewachanganya ya NASA na ya Jubilee. Zimewachanganya maana wanasikia kama zinaingiana sana. Hebu tusikie walivyosema Wakenya ambao tumeweza kuzungumza nao.
Wote mba moja, bali mama bali bali, huyu anruka kule ankuja huku na huyu anruka ankwenda kule. Shona, tuseme zi nyimbo za taifa kila mahali. Leo nitajenga hiki, kesho nitajenga kile. Aingiae, atake ubunge, atue, nipe nkupe. Kwa ni minister shauri zako.
Mimi kwa machina naitwa Peter Okwayo. Manifesto ya Jubilee ambao umezungumzia kuhusu elimu. Wataanza masomo ya bure kutoka primary mpaka secondary. Na kweli kufikia Januari wanaweza timiza hilo. Kwa upande wa NASA, wao wanasema wakishachukua mamlaka watakuwa tayari wameshatimiza hilo. Lakini kwangu naona ni ngumu, mpaka lazima budget inasomwa. Sasa je, hao watu wa NASA watakuwa September watakuwa kwa tayari kutupa masomo ya bure?
Kwa jina langu naitwa Nyawa Kisama. Fadhali tuangalie manifesto ya NASA, kwa sababu hiyo miaka yote mitano ama miaka minne mpaka sasa na hatujaona. Kwanza hiyo nyimbo ya masomo ya bure haianzi leo, lakini haijafanyika upande wa madaktari, upande wa walimu. Sasa tuangalie manifesto ya NASA, tuangalie mabadiliko mengine sahi.
Sasa mabadiliko kama upande wa elimu ama mabadiliko mengine? Kwa vile elimu ni kitu ambacho tayari kipiliwa shaanzisha, hiyo tayari washapunguza na wanasatimiza na ikawa bure.
Si bure bwana hiyo. Hiyo si bure.
Sasa kitu unaanza kupungua.
Sisi watu wa NASA wamesema bwana elimu itakuwa bure, sasa tutataka kuangalia nayo. Sasa hiyo angalia mambo ya hospitali. Madaktari mara wamegoma na ndio kitu ya muhimu ya kuangalia. Na mambo hayo hakuna hayaangaliwi vizuri.
Sekta ya afya, watu ambao wanafaa kushughulikia mambo ya health ni magavana. Je, NASA hawana magavana?
Pesa zimeletwa. Wewe wanzi umepewa pesa kidogo. Onyesha ni pesa zile kidogo umepewa umetumia vipi?
Naitwa Mwalimu Mwendo. Wote ahadi zao ni uongo. Wanajitafutia uongozi. Walipokuwa na muungano wakasema shule ni za bure.
Tunaunga bwana.
Sasa hivi NASA imesema ikipata shule itakuwa bure. Na hakuna cha bure Kenya. Je, kwa bure atapata wapi pesa? Tupige kura na tutaishi hivyo hivyo, na hata kija rais nani, maisha yatakuwa yale yale.
Naam, basi kufika hapo tunakamilisha kipindi hiki cha kwa undani kwa siku ya leo. Kwa niaba ya mwenzangu BMJ Muridhi na wenzetu wa Mombasa, mimi ni Idi Ligongo, tunakutakia kila laheri na tukutane kesho tena katika kwa undani.